Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Sveiki visi atsarginių žiūrėtojai, šiandien speciali atsarginių laida, esam žadėję specialių laidų, darom ne dėl tų priežasčių, dėl kurių įsivaizdavom, kad tokią laidą darysime. Šį sekmadienį vakare Lietuvos laiku, maž pusę dešimtos vakaro, man atrodo, bent jau aš tada gavau žinę, mirė vienas geriausių visų laikų krepšininkų, Kobe Bryantas. Kartu su dar 8 keleiviais, kartu su savo 13-metę dukra Džiana. Ir nežinau, susirinkome su Andriumi kažkaip pagerbti. Nenoriu nei aš, nebijoju, ir Andrius šiaip jau nenorės čia skambėti per daug dramatiškai, bet aš galiu pasakyti, kad kartais gali balselis biškį užsikirsti. Nenorim, aišku, ir susireikšminti, tarsi mūsų pagerbimas kažkuo svarbus labai ar kam nors ten įdomus, bet negalėjom ir jautėm, kad reikia ir jūs be abejo iš to laidą žinot, Kobe Bryantas mano ko gero mylimiausias visų laikų žaidėjas, reikėtų sakyti gal taip, krepšinį galvojau šiandien ir vakar ir užvakar, dėl ko aš pamilau, du kokie nors tikriausiai esminiai krepšininkai ir trys, ten Arvydas Sabonis, Šarūnas Jasikevičius ir Kobe Bryantas, ir kai pagalvojai, tai kad svarbiausias man ko gero buvo Kobe Bryantas, nes Sabonio jau matyta per mažai. Už Jasikevičių galėjai sirgti tik tais nedidelį laikotarpį, kai žaisdavo su rinktinėmis. Už Kobe Bryantą sirgau visus 20 metų. Ir sirgau ir dabar, iki po karjeros sirgau už Kobe Bryantą, už tai, ką jis daro. Nežinau. Nežinau dabar, ką pridurti. Mes turėsime laidoje ir Kobe Bryantui skirtą topą.
Taip, tai aš manau, kad kažkaip tais pabandysime sudėlioti ne kažkokias populiariausias, ne kažkokias, bet galbūt mums asmeniškai penkias akimirkas, kurios mums asociuojasi su Kobe Bryantu. Ir taip galvoju, dar kad taip kažkokia tai struktūra turėti, tai galbūt temoje galėsime taip trumpai aptarti, kaip galima būtų pagerbti, nes ko gero jau matėte, labai daug yra visokių pasiūlymų nuo All-Star MVP apdovanojimo pavadinimo, logotipo pakeisti, Lakers areną galbūt pervadinti, žodžiu, pačių įvairiausių yra dalykų. Tai be abejo, skaudi žinia ir net neaišku pradėti nuo sportinių dalykų, aš taip iš pradžių galvojau.
Pakalbėtume apie krepšininką.
Jo, kaip Kobe Bryantą, kaip apie krepšininką, aš kažkaip tai susirašiau ir galvojau taip kažkaip atsiminti labai labai trumpai, galbūt vieną minutę visą Kobe Bryanto istoriją, galbūt kol įsivažiuosime. Tai Kobe'is buvo pašauktas 1996 metais NBA New York'o biržoje, 13 šaukimų jį pasirinko Charlotte Hornets ir iš karto buvo jis išmanytas į Los Angeles Lakers, į komandą, kurią jisai visą gyvenimą sirgo, kurią svajojo patekti. Ir jau būdamas naujokas laimėjo 1997 dėjimų konkursą, tai man vienas įsimintiniausių taip pat dėjimų konkursų visų laikų, kai Kobe Bryantas tiesiog su savo kažkokia tokia...
Su charizma laimėjo, jis nebuvo ten įspūdinga.
Tiesiog atėjo vyrukas, kuris visiškai tikėjo su to Mamba mentaličiu, jau tada gimė tai ir būtent su swagu to vadinamo amerikiečių terminu laimėjo tą konkursą, tada jau ketvirtame sezone žaidė ir laimėjo savo pirmąjį titulą prieš Indianos Pacers ten ekipą. Tai pradėjo jų tą tokią trijų iš eilės čempionų titulų seriją kartu su Šaku. Tuomet turėjome nuostabius jo individualius pasirodymus, kai Šakas buvo išmainytas, ten teigiama kažkaip tais, kad kalbama buvo, kad Kobe norėjo įrodyti, kad gali laimėti be Šako. Na,
taip ir buvo, aš nebejoju, kad jie tikrai pikosi tuo metu ir vienas kito nemėgo.
Na ir tada 2009 ir 2010 2000-ais Kobe Bryant'ui pavyko ketvirtą ir penktąjį titulą savo laimėti. Vieną pavyko finaliai įveikiant Dwight'o Howard'o Magic'us, kurie kažkaip netikėtai gerai tais metais žaidė. Na ir ta 2000-ais, kaip Kobe pats yra įvardijęs, jo saldžiausia pergalė, saldžiausias titulas 7 rungtynių serijoje prieš Boston Celtics, laimėjo 4-3, laimėjo atkaklės 7-asias rungtynės. Ir taip gavo savo number 5, na ir tuomet einant dar tą kelionę, 2013 metais taip pat vienas įsimintiniausių epizodų, kai nusitraukęs Achillą, jisai viena iš žiauriausių, skaudžiausių tokių traumų patyręs, jis vis tiek sumetė du baudų metimus, vis tiek nuėjo šaltakraujiškai įmetė. Ir tuomet keletą metų dar gydėsi traumas ir tada be abejo 2016 čia į neklistų sužaidė paskutinę savo rungtynes ir atsisveikino kaip Kobe ir tiesiog kaip ir reikėjo 50 metimų, 60 taškų, nuostabus finišas, nuostabus atsisveikinimas ir legendinis Mamba out.
Jo, nežinau, šiaip Kobe Bryant'as įkvėpė labai nunešotos tos frazės, bet tikrai tiesa ir tai aiškiai matosi dabar skaitant žiniasklaidą, skaitant žurnalistų pasakojimus apie jų kontaktus su Kobe Bryant'u, krepšininkų be abejo, visus krepšininkų, kuris jis palytėjo jau net baigęs karjerą, kaip jisai paremdavo ir patardavo kiekvieną, kuriam patarimo reikėdavo, kaip jisai žurnalistams ir rašydavo, yra žymi ESPN žurnalistė Ramona Shelburne, kuri turėjo artimą ryšį Kobe Bryant'ui, kuris rūpindavosi net kai jinai buvo nešė, rašinėdavo kaip laikais ir panašiai ir taip toliau. Nežinau, o įkvėpė labiausiai tikriausiai dėl tos darbo etikos. Šiandien Kobe Bryant'as manim tikriausiai būtų nusivylęs, nes aš nelabai galėjau susikaupti vakar ir šiandien ir kažkaip labai užtikrintai pasiruošti laidai, pasirašyti galbūt gražų monologą Jimmy Kimmelio arba Jimmy Fallon'o lygio, kurie būtų tokius padarę, pavyzdžiui, bet darbo etika įkvėpė ir aš visą laiką sakiau, mažai kažkaip manim tikėdavo arba sutikdavo, bet man atrodo, kad negali ginčytis, kad net Philas Jacksonas yra sakęs, kad Kobe Bryant'as dirbo daugiau už Michaelą Jordaną. Ir čia perskaičiau kažkur ar Ringerį, ar ESPN'e tokią tą mintį, kurią aš ir seniai galvojau, tiesiog sulyginta yra ir su jo, su žaidėjais, kurie žaidė vienu metu su juo, ar ne, tai jisai šoko tikrai mažiau negu Vince'as Carteris, nebuvo toks staigus kaip Allenas Iversonas, nebuvo toks aukštas ir ilgarankis, kaip kad ir Tracy McGrady. Nebuvo, jis be abejo, įspūdingas atletas, bet nebuvo tas maksimaliai apdovanotas, neįtikėtinai apdovanotas, kaip mano ką tik išvardinti, ar ten LeBronas James'as, arba dabar Zionas Williamson'as, bet dirbo neįsivaizduojamai daug. Taip, ir tas mitas žmonės, kai kurie net netiki, dabar jau yra reikia tvirtinti, kad taip tai buvo tiesa, visi kelimaisi pusę penktos ryto reimai džimai ir panašiai.
Taip, tai darbo etika tikriausiai vienas iš tų didžiausių ir tokių liks įspaudų, kaip kas buvo Kobe Bryant'as, būtent daug darbo ir tokių virpilna istorijų yra buvę ir aišku iš to išeidavo ir kad ne visi krepšininkai galėdavo su juo žaisti, nes jeigu tu nedirbi, jeigu tu nesistengi, tai tu nežaisi su Kobe vienoje komandoje. Kažkas tai nepamenu, koks krepšininkas, tokie dalykai, neseniai kaip tik kalbėjo dar prieš, man atrodo, šį įvykį, kad netikėjo, tarkim, Kobis, kad tu susilauži ranką, taip per treniruotę tada specialiai mesdavo pasus labai stiprius į tą ranką, kad tikrai išsiaiškint, ar tikrai ten tau skauda. Na, žodžiu, bet tai buvo kovotas, kuris visą laiką norėjo laimėti ir manau, tai bus tikrai tai svarbiausias toksai bruožas, kurio jis spinduliavo, būtent ta koncentracija, kiek Spike Lee filmas, kiek krepšinio detalių jis žino, bet to darbo dar kiek jisai kokį krepšinio IQ turėjo, jis suprato kiekvieną dalyką, atsiminė kiekvieną, žino kiekvieną savo varžovo, kiekvieną savo įdą, tai bet vėlgi tai yra darbas, tai yra žiūrėjimas, tai yra video peržiūros, išsiaiškinti, kur tavo varžovai veikti.
Man labai patiko neseniai, jisai pats saliginai neseniai interviu su Aleksu Rodrigesu, berods buvusiu beisbolo žaidėjų žymiu, klausė jo apie jo pasiruošimą ir rutiną prieš rungtynes. Dar ten daug be abejo dalykų apie irgi apie tikrai kelimąsi labai anksti, priklauso tada vaikus kažkur vežu, tada grįžtu vėl sportuoju, vėl pami kažkas toks, bet labai man užstrigo, sako, tai kaip, o kaip tu rušiesi prieš rungtynes? Ir iš kur kokia yra tavo rutina, iš kur mėtai ten visa kita. Ir aš nežinau, aš bent jau nebuvau girdėjęs, ko gero tai daro ir kiti krepšininkai, kai pasakė tą Kobis, tai labai logiškai nuskambėjo, bet nebuvau girdėjęs. Sako, kad jisai ruošiasi priklausomai nuo komandos, prieš kurią žaidžia. Ne? Jisai žino, kokios tendencijos, kokius metimus vienos ar kitos komandos duoda. Sako, jeigu žaidžiu prieš Spursus, tai žinau, kad ten iš dešiniosios alkūnės, dešinios aikštės, baudos aikštelės, aš turėsiu laisvesnius metimus, jie tuos metimus atiduoda. Ar ne? Tai prieš rungtynės aš treniruojuosi būtent tai. Tai nu, toks pabrėžintis dar tą tavo specifiškumą ir amžiną darbą irgi cita. Ir dar viena man labai patiko, kur jo sakė, kodėl taip, kodėl taip, aš pabandysiu išversti tiesiog lietuvių kalbą, iš esmės, kodėl taip nekenti vidutinybių. Nes ar ne, jis skatina visus, nu, tu turi dirbti tiek, kiek aš dirbu. Jis sako, aš vidutinybių, man viskas gerai su vidutinybių, aš visi, gal, jeigu norit, gali būti vidutiniškai. Ko nekenčiu, tai vidutinybės, kurios įsivaizduoja, kad yra jau pasiekusios viršūnė. Ne? Tai ir va tas toks yra labai suprantamas ir man atrodo, mums dažnai mums ir gyvenimas sutinkamas, ne dalykas, tu geri, gali būti visokiai, whatever, ar ne, bet jeigu esi meh, bet įsivaizduoji, kad tau turėtų būti pasaulis po kojom, tada pradedi visus erzinti.
Taip, negana to, dar be 5 titulų, 18 visų žvaigždžių rungtynių pasirodymų, vieno MVP apdovanojimo. Kobe Bryantas taip pat dar žiūrėk po krepšinio karjeros ir Oscarą laimėjo už Dear Basketball trumpametražį.
Ir Emmy laimėjo.
Prašau, tai iš tikrųjų va, tas tiesiog be galo daug skaudžių dalykų, iš tikrųjų atrodo Kobe'as kažkaip pabaigė, išėjo į kitas rytis. Tik prasidėjo gyvenim. Nu, taip kažkaip toksai jausmas, žinai, pradėjo tiek daug dalykų prie visko, kas prie ko prisilietė, tapo auksu, atrodo, ir be abejo, vienas skaudžiausių dalykų, kad ir, na, ir dukra, kuri buvo visiškai kaip jis, kur yra, pasakojo, berods irgi nepamenu dabar, kas ar pačio Kobio interviu buvo, kad Kobe Bryantus sakydavo, jis turi 4 dukras ir sakydavo, kada tu sulauksi sūnaus, kas perims tavo, kas fakelą tavo neš. Ir tada dukras sakydavo, ei, palauk, tai aš būsiu ta, kuri perims visus šitus dalykus, tai ypač skaudu dėl to.
Jo, pas Jimmy Kimmelį atsimu, jisai pasakojo, kad fanai prieina, kada berniukas, o šalia stovi dukras, sako, oi, aš turiu visą šitą legacy. Ir iš tikrųjų, kaip tu sakai, ir tarsi ir jo Giannos gyvenimas tai aiškiai tik buvo prasidėjęs. Jo tam tikra prasme irgi daug iš jį pažįstančių žmonių sakė, kad jisai buvo laimingiausias, kokį jį yra matę. Jisai pats nekartą kartojo, kad jeigu tie 20 metų po mano krepšinio 20 metų bus prastesni už krepšinio, tai aš feilinu, nes man nu, dabar jau nebe krepšinis svarbiausia. Ne? Sakė ir kad ir krepšinį buvo nustojom būti įdomu, tik tais dėl dukros pradėjo vėreiti. Iš tikrųjų, aš taip nuotrupomis buvau tą girdėjęs, na ir akivaizdu, žinant ir matant video, kaip jis myli Gianną ir kaip žaisdavo su jie, ką aš ir kaip jai dėsto, ką aš dalykus, bet dabar po šito įvykio daug skaičiau ir klausiausi, iš tikrųjų, kiek daug jis nešė gėrio dėmesio gėrių į moterų krepšinio pusę, jis lankydavosi ir Women NBA rungtynėse ir be abejo Mamba akademijoje treniravo ne tik berniukus, bet ir mergaites, jis buvo Giannos krepšinio treneris, ne tik jos kaip vienos atseit, bet ir visos komandos. Labai daug moterų krepšininkų labai labai dėkoju ir labai gailisi, kad nepavyko, neaišku, kas dar būtų buvę. Ne? Ir kiek jis dar būtų šviesos ir gėrio atnešęs.
Iš, tarkim, krepšinio fano dar požiūrio, tai aš kažkaip visą laiką svajojau, kad, žinai, ir tos pačius Lakers, tą pačią Lakers komandą kažkokiu tai būdu, kada nors, kai, žinai, pailsės.
Nu, jis sakė, kad niekada.
Na, žinok, bet visą laiką, žinai, čia kaip tas pas Šaras sakė, nebūsiu treneriu, irgi yra daug tokių pavyzdžių, žinok, tai aš kažkaip nujaučiau ten koks dar dešimtmetis ir jisai kažkokiu tai būdu būtų vis tiek ar GM'o rolėje, galbūt, žiūrėk, mergaitės būtų treniravęs, galbūt būtų įsimylėjęs būtent tą treniravimą, ir o žiūrėk, galbūt moterų NBA būtų turbūt tapęs treneriu, sakykime, niekada dabar nesužinosime. Ir tas labai, labai apmaudu, kas galėjo dar įvykti, kas galėjo dar būti.
Vien jau tokie paprasti dalykai yra, nežinau, ties to gal retrospektyvai ir užbaigti reikės, kad nepamatysi tokio, su draugais kalbėjom ir dar kažkas ir žurnalistai irgi sakė, kad, nežinai, kaip, pavyzdžiui, Billas Russellas, vaikščiantis simbolis. Jerry Vestas, kad ir, nors, aišku, ir dirbęs ir džiemu, bet Billas Russellas, kur toksai senas išminčias, kuris vis dar yra aplink NBA, kur vis laik atneša daug džiaugsmo ir susilaukia daug dėmesio atėjęs į rungtynes ir būtų, nu, buvę taip įdomu matyti 75 metų Kobe senuką ateinantį. Dar kuo gal buvo artimas ir suprantamas ir būtų negražu nepamiršti, aišku, nebuvo šventasis Kobe Bryantas, buvo ir kaltinimai iš prievartavimų, kurie paskui buvo atsiimti, bet Kobe Bryantas pripažino, kad tai buvo, viešai atsiprašė, bet tai va tas toksai, kad ir ne vieną klaidą dar ir daugiau jisai yra padaręs, bet kaip jisai tą, kaip gyveno po tų klaidų, tai irgi dar vienas įkvėpimas buvo ir nubaustas už homofobinius pasisakymus prieš teisėją, tada Kobe Bryantas po tos baudos, dabar aš tiksliai neįvardinsiu, bet pradėjo lankytis ten antidiskriminacinės organizacijose, paskaitose būti ir panašiai lavinti save visais tais klausimais, tai nebuvo tas, kuris jam pliaukštino kažkas per ranką ir jisai pamiršta, ką padaręs, nusisuka ir varo važiuoja toliau. Vis laik iš savo klaidų mokydavosi.
Tai dabar tokios laisvos formos topas, tiesiog akimirkos, kurios mums asociuojasi, kurios mes prisimenam, kai Kobe Bryantas, kai pasako kažkas mums Kobe, kai pamatom Kobe sveidą, tai sakykime, viena iš be abejo jau kažkiek apšnekėta, tai būtent nutrauktas achilas ir dvi sumestos baudos. Visą laiką tiesiog primins tą tokį jo niekada, na, kad niekada nepasiduoti, kad visą laiką reikia iki galo, kad, nežinau, aš, pavyzdžiui, būdavo net iš anksčiau, net irgi prisižiūrėjęs Kobe, aš, pavyzdžiui, kai žaisdavau krepšinį, tai irgi, pavyzdžiui, jeigu aš nikseldavau kažką, tai aš visą laiką žaisdavau. Tarsi pas mane nebūdavo vatų, vat, aš einu namo, arba aš visą žaisdavau, o tada namie kenti tą, taip, žinai, tą grįžti, tada pajauti.
Bet ir sveikini save, ne,
bet jo, tarsi aš, taip, pavyzdžiui, šitapia, aš visą laiką, jeigu man, aš bet kaip susivarau koją, aš vis tiek žaidžiu, išvaikštau, na, aš jau gal taip rimtai nesusivydžiu, reiškia, bet visą laiką irgi tą tikriausiai iš Kobe, žinai, vis tiek prisižiūrėjęs pasiėmė.
Jo, man vienas iš, tai po vieną gal ir keisimės tais įsimintais momentais, nebėjo, kad kai kurie pasidengs, kai kuriuos gal aptarėme jau laidos įžangoje, tai pirmoji įsimintiniausia Kobe Bryant akimirka man, tai 2000-ųjų NBA finalai, pirmasis žiedas, tada, kai formavosi pirmieji mano apskritai atsiminimai apie krepšinį, aišku, aš atsimenu ir ankstesnius, ten atsimenu 99-ųjų Europos čempionatą, Šaro šau, Ryto Žalgirio kovas, tą finalą Eurolygos, aišku, bet man atrodo, tais 2000-aisiais įvyko du tokie man svarbiausi, Sidnėjaus olimpinės, aišku, ir būtent pirmasis NBA finalas, kur susicementavo tikriausiai mano meilė Kobe Bryantui, nuo tų laikų, kai NBA Live 98-ais aš tą meilę vyščiau su to žaidimu. Tai įsimintina akimirka dar ir apskritai tame finale buvo, aišku, kai jaunas labai Kobe Bryantas, 22 berods metų jis tada buvo, Šakilui O'Neal'ui iškritus, išsibaudavus, turėjo tokį momentą I got this, ne? Ir sutvarkė reikalus, uždarė tas rungtynės, ten berods buvo antrosios, o gal trečios to finalo rungtynės, finalas šiaip buvo iš paskui dar dviejų sekusių to tripito, tai ko gero sunkiausias Lakersams, 4-2 nugalėta Indiana, tai toks vat pirmasis mano įsimintinas momentas.
Kalbant, pratesant apie tų metų play-offus, tai pripažinsiu, kad nebuvo to finalo, tai nelabai atsimenu, bet būtent kažkiek...
Su Saboniu?
Kažkiek atsimenu, va, būtent kova su Sabu, lyg ir kažkokias tai tokias iš vaikystės, irgi kažkokios tai tam tikros akimirkos, ir be abejo, L.A.U.P. to Shaq prieš Blazers vakarų finale, būtent tais pačiais 2000-aisiais metais. Tikrai nesakysiu, kad atsimenu tą L.A.U.P.ą iš vaikystės, bet esu žiūrėjęs pakartojimą tų rungtynių kelis kartus, tai va ta akimirka man iš tikrųjų nuostabi, fantastiška ir vienas gražiausių epizodų.
Aš pamenu, kad nuo ten tai nešoju šiokio tokio nuoskaudą, nu kartu ir visiems ten besakantiems, kad ten ant šako kupros nujojo Kobe Bryantas tos tris titulus pirmuosius. Toli gražu, man atrodo, ir pavyzdžiui, bent jau tos septintosios rungtynės ten yra su Blazers, yra dar labai svarbus pavyzdys, tai sakau, jaunutis Kobis ir tenai iš esmės jisai valdė tą ketvirtą kėlinį, be abejo svarbus ten Briano Šo buvo dvitaškiai, bet vat, Šako tiek ir buvo įspūdingumo tam ketvirtam kėlinį, kad gavo puikų pasą iš Kobe Bryanto, bet ten vat, viską dar ir atlašė Kobe Bryantas tose rungtynės, o jos, na, jas nelaiminė iš NBA finalą net. Tai va.
Tai va, 81 taško rungtynės be abejo antros rezultatyviausios visų laikų. Taip pat nežiūrėjau tiesiogiai gailą naktį, žiūrėjau įrašą, bet na, aišku, ten toks rungtynės labai daug baudų metimų, labai daug stabdymų, nebuvo tokios pačios gražiausias kaip mačas krepšinio, bet vėlgi 81 ir Mr. 81, ten dar buvo visokių atsimenu tais laikais dar kalbų, kad ten tai gal numerį reiktų pasikeisti 81, nu žodžiu, visokių tokių įdomių dalykų.
Dar vienas, aš taip einu daug metai iš metų iš eilės, tai pergalė ir pratesimas prieš Phoenix'o Suns, čia jeigu nežinau, ar mato rodomus, ne rodomus, kameros eilinis šitų terkų, bet dabar kaip tik eina epizodai iš tų rungtynių, be abejo, galų gale, Lakers'ai pralašė ir galų gale irgi, vat, gerai Kobe su blogu, Kobe ten žymiai šeštosios ar tai septintosios tose konferencijos rungtynėse. Ne finalas ten buvo, be abejo, ten pirmas raundas buvo su Phoenix'u, bet žodžiu, jisai antroje pusėje tų rungtynių specialiai pasuodavo kamelį su komandos draugams, nemėtė, bandydamas tarsi įrodyti, jūs čia aiškinat, kad aš per daug mėtau, tai va pažiūrėkit, kodėl aš mėtau, tai jūs laimėkit, ar ne? Tai šitas blogos savybės su gerosiomis, be abejo, ten ketvirtosiose tos serijos rungtynėse Kobe Bryantas išplėšė pratesimą. O tada ir pergalė prieš Phoenix'o Suns. Los Angeles arenoje ten yra mano vienas ikoniškiausių ir man mėgstamiausių Kobe's džiaugsmo epizodų, kuris taip truktelna dar savo 8 numerį.
Taip, man irgi tas jau va, ta akimirka, kurią jau žiūrėjau tiesiogiai naktį ir kurią puikiai pamenu, tai buvo dūris į mano Miami Heat metimą, irgi vienas gražiausiai buzzer beaterių 2009 metų gruodžio 4 dieną, dar pasižiūrėjau, tai buvo Heatai laiminėjo 107-105, atrodė ok, mes turim 2 taškus, 3 sekundės liko, žinai, viskas ok, nu ir tada Kobe Bryantas pasiėmė kamuolį, ten atsilo per Dwayne Wade'o dar gynybą, atsilošė trajaką nuo lentos ir toksai ką, ten toksai, kur toksai, žinai, ten tas, kur ta akimirka, tu kažkaip ne tai, kad žinai, eina šikt, žinai, bet ta tokia pagarba, nu, tipo, okei, okay. Jeigu jau tokį, žinai, yeah, per ranką, tai okei, okay, jūsų ta, okei, okay, jūs buvat geresni,
žinai. dar vienas momentas, tai be abejo, na, negal momentas, bet negali nepaminėti, nes pats Kobe Bryantas, tu pačioje pradžioje laidos sakyti, tai 2010 žiedas, jam svarbiausias, jam ko gero sunkiausias, svarbus ir dėl tos tokios istorinės vertės, aišku, Lakers su Celtics su rivalry visas, ar ne, priešpriešą, po to ypatingai Kobe Bryantas buvo laimingas, šiaip tragiškos, jam septintos rungtynės beveik visas, bet pačiam gale sugebėjo ir išprovokuoti pražangą ir pataikyti svarbų dvitaškį ir atiduoti pasą Ronui Artestui, kuris smeigė svarbų tritaškį ir finalas buvo laimėtas.
Ir na, dar tokie pora Kate Kobe, kai nesumirksėjo nuo metų Barnso, tai čia aišku klasika, vėlgi Mamba mentality ar ne, dar iš tos pačios serijos. Krisas Rokas, kai bairiukus skaldė šalia Kobe Bryant ir jisai visiškai susikoncentravęs rinktynės nesijokė, tokie va įsimintini, o vienas vis tiek man įsimintiniausių be abejo bus irgi, kadangi žiūrėjau tiesiogiai ir puikiai atsimenu, tai tos va, paskutinės rinktynės, 60 taškų, tai tikrai buvo taip kažkaip buvo taip žiūrint, tikrai taip virpėjo širdelė, atsimenu ir tuomet, kai galvojau, tai yra viskas ir aš tikrai labai liūna, labai daug buvo pramestų metimų, labai daug buvo tritaškių netaiklių, net labai netaiklių, bet tiesiog...
Ant galo buvo klatč.
Bet ir tu norėjai, bet aš atsimenu visiek, aš tu norėjau, mesk dar, nebuvo to tokio, kad per daug, nebuvo to kažkokio, tik prašau, duokit kopį, tik jis mėto, kiek nori, žinai.
Tai komandos draugai tai dar ir komandos pats parungtynių jokavo, kad buvo pirmas kartas, kai niekas nesiskundė, kad per daug metų, ar ne? Ir jo, atsimenu ir tada verkšlinau ir paskui kas kokį pusmetį pasižiūrėdamas tų rungtynių highlightus verkšlendavau, kaip dabar seksi žiūrėti dar po kokio pusės metų, nežinau. Paskutinis toks momentas, kurį noriu paminėti, nes tai irgi įkaltas tikriausiai yra į Kobės legendą, tai yra 2008 metų vasaros olimpinių finalas Pekine, JAF Ispanija. Ispanija meta garbingą ir tikrą iššūkį JAF svajonių komandai, Redeem Teamui. Ir ten NBA visos žvaigždės, esminiais rungtynių momentais, žiūri Kobe Bryantą ir duoda jam kamuolį, kad jisai juos ištrauktų ir pabaigtų ir uždarytų tas rungtynes. Ką Kobe Bryantas ir padaro, taip dar gražiai pirštuką pridėdamas visai arenai. Tai va, tokie. Jų, aišku, galėtume vardinti, man atrodo. Dar ir dar.
Taip, tai žadėjome pakalbėti šiek tiek ir apie, kaip derėtų pagerbti, kokiais būdais Kobe Bryantą, bet kadangi mes čia labai daug prišnekėjom, tai dar pagalvosim, įvertinsim visokius dalykus ir sekmadienį atsarginių laidoje galbūt vat, ir pašnekėsim ir pratęsime šitą dalyką. O kažkaip aš norėjau dar pasakyti, žinai, iš tokių dalykų mums reikėtų apskritai iš tokių nelaimų tiesiog imti visą laiką kažką tai kažką teigiamą, kažką pozityvaus, žinai, ir atsiminti su gražius dalykus ir, taip sakant, man atrodo, tiesiog imti vertinti gyvenimą ir vertinti savo artimus žmonės ir kuriuos mes turime mylėti ir nepamiršti pasakyti jiems to, kad mes juos labai mylim. Tai ačiū visiems labai, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Andrius Denys, Jovaras Kanas bei laida Atsarginiai. Iki. What can I say? Mamba out.